Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Girts Rozners. Viena no Bībelē minētajām kristiešu raksturīpašībām ir pacietība. Šķiet, ka šobrīd mūsu dzīvēs ir pienācis laiks, kad tā ir ne tikai aktuāla savstarpējās attiecībās, bet arī attiecībā uz pavasara gaidīšanu. Un tomēr, spītējot augstajiem laikapstākļiem, mūsu programma nāk pie jums ar jaunām ziņām. Tā studijā ir žurnālists Aidis Tomsons, kurš ir apkopojis aizvadītā mēneša kristīgās aktualitātes. Un vēl ar mums kopā ir mācītājs Vilnis Latgalis, lai līdzdalītu atziņas no Dieva vārda. Palieciet kopā ar mums!
Labrīt! Pagājušais mēnesis reliģiskajā dzīvē pasaulē pagāja zem musulmaņu nemiera zīmoga. Publicētās karikatūras izraisīja arvien asāku spriedzi starp musulmaņu pasauli un rietumzemēm, tādēļ mēs arī sākumā pievērsīsimies šim tematam. 7. Dienas adventisti vispasaules baznīcas vadītājs Jānis Paulsens ir izplatījis aicinājumu atbildīgi lietot tiesības uz vārdu brīvību. Ir skumji, ka vārda brīvība ir sakaitējusi cilvēku attiecības, tā teikts Paulsena izplatītajā paziņojumā. Kā 7. Dienas adventisti mēs atbalstām un iedrošinām atbildīgi izmantot vārdu brīvību. Atbildība nozīmē būt piesardzīgam, neievainot citus, neievainot viņu ticību un tās praktizēšanu. Viedokļus var paust bez necieņas izrādīšanas un diskusijas var veidot neuzbrūkot citu ticībai. Piemanot baznīcas pieredzi gan daudz kultūrālajā Āfrikā, gan citās pasaules zemēs, Paulsens pievērs uzmanību tam, cik svarīgi ir vērtēt dažādību un veidot harmonisku sabiedrību, tajā pašā laikā atzīstot vārdu brīvību. Man kā 7. Dienas adventistu baznīcas vadītājiem ir nācies uzrunāt dažādas tautības. Es esmu liecinieks tam, ka dažādība ir vērtība. Esmu redzējis, kā kristieši veido sabiedrību kopā ar daudzu citu reliģiju un pasaules uzskatu cilvēkiem, un es iesaku dzīvē sakot zelta likumam, kurš aicina nedarīt citiem to, ko mēs negribētu, lai citi dara mums. Tas mūs iedvesmo dzīvot saskaņā ar visiem cilvēkiem, būt brīviem, izteikt savu viedokli, bet saglabāt cieņu pret visiem. Tikmēr pašā Dānijā, kur tika publicētas strīdīgās karikatūras, 7. Dienas adventistu baznīca cenšas celt tiltu starp draudzi un kaimiņos dzīvojošajiem musulmaņiem. Mācītāji savos prediķos runā par vārda brīvību un attiecībām starp islamu un kristietību. Draudzes locekļi ir piedalījušies publiskās debatēs par avīzēs publicētiem rakstiem un vēstulēm. Dānijas adventistu baznīca savīs Adventnit grasās izdot speciālu izdevumu veltīt šim tematam. Tajā būs runa par to, kā baznīca cenšas izprast musulmaņu ticību un jūtas. Bībeles korespondents skola reklamē īpašu kursu, kurā ir runa par musulmaņu un kristiešu attiecībām, un speciāls sapulcs tiek rīkots ne tikai Dānijā, bet arī Norvēģijā. Dānijā ir izdota populāra grāmata Musulmaņu kristiešu vidē Dānijā. To sarakstīs adventists, islama studija globālā centra vadītājs dr. Bjork Šants. Tagad ir paredzēts grāmatu izdot no jauna, papildinot to jaunu nodeļu par pašreizējo situāciju. Tajā galvenā uzmanība būs pievērsta mediju lomai, valdībai un reliģiskajām aprindām gan rietumu, gan musulmaņu pasaulē. Grāmatā būs interesanti ieteikumi, kā veidot attiecības starp kristiešiem un musulmaņu imigrantiem valstī, bet baznīcas vadība grasās grāmatas jauno izdevumu nosūtīt gan deputātiem, gan ministriem, gan pilsētu mēriem Dānijā. Citas ziņas. Februārī National Geographic filmēšanas grupa ieradusies 7. Dienas adventistu Sakramento draudzē, lai ierakstītu sabata dievkalpojumu un intervētu draudzes mācītāju Dougu Bečloru par Jāņa atklāsmes grāmatu. Bečlors nokļuva televīzijas grupas uzmanības lokā sakarā ar Amazing Facts, jeb apbrīnojamie fakti, tādu mājas lapu, kurā ir stāstīts par Jāņa atklāsmes grāmatas pravietojumiem. Televīzijas darbinieks esot pārsteigus lielā interneta datu plūsma, jeb trafiks. Televīzijas grupa vēlēsies uzzināt, kāpēc grāmata, kas sarakstīta tik sen, vēl aizvien izraisa tik lielu interesi. Intervijas autors bija labi iepazinies ar tematu un jautājums kā ar dažādas aspekts. Aizraušana debesīs, galalaika ciešanas, antikristu, uguns jūru, armagedons, kauju un dažādas apokalipses simbolus. Bečlārs piedalīsies dokumentālās 60 minūšu programmā Atklāsmes mīkla, kurā būs pārstāvi arī no Brīvības universitātes pravietojuma skolas, Oral Roberts universitātes un arī Vatikāna. Gandrīz pirms 60 gadiem kāds jauns 7. Dienas adventists, kurš atsacījās ņemt rokās ierocis, atklāja vienu no vislielākajiem individa varoņdarbiem kaujas laukā. Tagad par šī cilvēka dzīves stāstu uzņemt aktieru filmu, kas miljoniem cilvēku pastāstīs par atteikšanos no ieroču ņemšanas rokās. 1945. Gada 5. maijā 24 gadus vecais mediķis Desmonds Doss no Amerikas bija nosūtīts uz Okinavas salu Klusā okeāna reģionā, kur viņš glāba Japāņu ievainotos amerikāņu kareivis. Viņš bija vienīgais, kurš par piedalīšanos kaujā bez ieročiem otrā pasaules kara laikā saņēma Kongresa goda medaļu. Tas ir ASV augstāko militāro apbalvojumu. Viņš apsējis virvu palīdzējis 75 ievainotiem kareiviem nokļūt drošībā un tā izbeigt drošu nāvi vienā no visniknākajām klusākajām kaujām. Kungs, palīdzi man dabūt vēl vienu, tikai vēl vienu, bija Dossa lūkšana tajās stundās. Tikai pēc tam, kad pēdējais kareivis bija evakuēts, Doss pats atgriezās drošībā. Filmas režisors ir Terijs Benedikts. Viņš ir uzņēmis dokumentālu aktieru filmu par Desmonda Dossa dzīves stāstu. Filmas nosaukums ir Cilvēks, kas atsacījās cīnīties ar ieroci rokā reliģiskās pārliecības dēļ. Tā jau ir iegūst vairāk nekā duci filmu festivālu godalgu Savienotajās valstīs. Benedikts kopā ar aktieru un dramaturgu Robertu Šenkenu, kura drāma The Kentucky Cycle savulaik iegūja Pulicera balvu, ir viens no filmas sižeta autoriem. Esmu ļoti priecīgs, ka Desmonda dzīves stāsts kļūs atveidots aktieru filmā, tā saka Benedikts. Es ticu, ka šī filma īpašā veidā palīdzēs paust viņa ticību un pārliecību. Pasaule būtu daudz labāka vieta, ja mēs visi sekot viņa pēdās. Es esmu pārliecināts, ka šī filma kļūs par klasiku. Kaut arī Desmonda Dossa dzīves stāsts ir zināms vairākām 7. Dienas adventistu paudzēm Amerikā, tikai tagad par to uzina plašāka auditorija tieši pateicoties šai filmai un masu mediju interesē par šo sasniegumu. Dossa, kā mediķi attiešanās ņemt rokā ieroci karaklausības laikā, kara apstākļos, savulaik izraisīja kaujas biedru nicinājumu un ārpus reglamenta attieksmi. Bet viņa pašaizliedzīgais kalpošanas paraugs atnes viņam visas nācijas pateicību un viena no augstākajiem valsts apbalvojumiem. Un vēl viena ziņa tepat no Baltijas valstīm. Lietuvā divas dienas notikusi adventistu mācītāju un bībeles strādnieku sanāksme, kas veltīta laika menedžmenta un evanģelizācijas jautājumiem. Lekcijas un nodarbības vadīja Baltijas konferenču unijas prezidents Valda Zilgalvas. Runa bija par to, kā liecināt cilvēkiem par personīgo piedzīvojumu ar Dievu. Tik uzsvērts tas, cik svarīgi ir cilvēku apmeklēšana mājās un draudzes locekļu aprūpe. Zilgalvas runāja par efektīvu laiku sadali draudzes vadītāju darbā. Laika vērtība pieaug. Izmantojot jaunākās tehnoloģijas, cilvēks darbu var padarīt ātrāk. Tas notiek mums visapkārt, un ja mēs gausi tajā iesaistāmies, tad citi aizsteidz mums priekšā un mēs atpaliekam. Vienu uzdevumu veikšanai mums vajadzīgs daudz vairāk laika nekā citiem. Tādēļ jāanalizē, kā mācītāji izlieto laiku. Uz apmācībām bija ieradušies gandrīz visi draudžu vadītāji. Pēc lekcijām mācītāji atzina, ka mācības bija šīsas, bet ļoti praktiskas un vajadzīgas. Lūk, tādas šoreiz bija ziņas no dažādām pasaules valstīm. Ar tām studijā bija Aids Tamsons, lai jums jauka nedēļas nogale.
Jesus' last recorded words spoken to his disciples, but yet they've been the source of inspiration for Christians in ages past and for Christians today, and will continue to be the Great Commission for Christians of tomorrow.
Go ye therefore and teach all nations. Go, go, go. Go ye therefore and teach all nations. Go, go.
Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma, bet tagad ir pienācis laiks Dieva vārdam. Studijā 7. Dienas Adventistu Rīgas pirmās draudzes mācītājs Vilnis Latgalis.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Es vēlos šajā rītā lasīt no Dieva vārda no Marka evaņģēlija 10. nodaļas un 17. panta. Un kad viņš bija izgājis uz ceļa, tad kāds pieskrēja un ceļos nometies viņu lūdza. Labais mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgu dzīvību? Es domāju, ka daudz no jums esat dzirdējuši vai lasījuši šo stāstu par cilvēku, kuram šis jautājums bija degošs, tas bija ļoti svarīgs. Kas man jādara, lai tiktu izglābts? Šķiet pašreiz mēs dzīvojām pavisam citā situācijā, kad cilvēkiem svarīgi ir citi jautājumi. Kā izdzīvot? Kā samaksāt visus rēķinus? Varbūt kā atrast darbu, un citam tas ir jautājums, kā atrast labāku darbu. Es domāju, ka daudz cilvēku savā prātā nereiz vien ir pārdomājuši jautājumu, vai gadījumā nedoties strādāt kaut kur citur uz Īriju, Angliju, Norvēģiju vai Vāciju vai vēl kaut kur citur, bet varbūt palikt šeit pat. Un tā ir šī jautājuma pirmā daļa, kas man jādara, lai uzlabotu savu dzīvi, savus dzīves kvalitāti, savus ģimenes stāvokli. Bet šeit paliek vēl šī otrā daļa. Ko toreiz, sastopoties ar Jēzu, vaicāja šis jaunais cilvēks, kā Bībelē sacīts, bagāts un jauns cilvēks. Viņa nemocīja šī jautājuma pirmā daļa, kas man jādara, lai es varētu samaksāt rēķinus, lai es varētu uzturēt savu ģimeni, lai es varētu dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Tas viss šķiet viņam jau bija, bet viņam pietrūka vēl kaut kas. Un šī otrā daļa viņam šķita svarīgāka par pirmo. Pirms vairākiem gadiem Gelap institūta aptaujā par dzīves virzību un cilvēku izvēli apmēram 20% respondenta atzina, ka viņa ceļš vedot uz, kā jūs domājat, uz kurieni, viņa sacīja uz elli. Cilvēki apzinās, ka virzība viņa dzīvei ir pilnīgi aplama. Jeb kā mēs šajā gadījumā, salīdzot ar Bībeli, lasītu varētu sacīt, ceļš, kurš ved pazušanā. Cilvēks, kurš griezās pie Jēzus, viņš jautāja par glābšanu, par mūžīgu dzīvību. Un tādēļ arī šodien šis jautājums nebūtu nav maz svarīgs, kur tad ved mans ceļš. Ja mēs sastaptos ar šādu jautājumu, kā mēs atbildētu? Droši vien ir cilvēki, kuriem šī dzīve jau šķiet kā elle, un tas ir pilnīgi nenormāli. Un tieši tādēļ arī Dievs ir apsolījis, ka šī pasaule nepastāvēs mūžīgi. Un šeit ir jautājums par sastapšanos ar Dievu, par manām attiecībām ar viņu. Pirms kāda laika, kādā no Vidzemes pilsētiņām, bija seminārs, es lasīju reklāmu, un seminārs saucās trīs jautājumi Dievam. Trīs jautājumi Dievam. Es pārdomāju, kādi varētu būt mani trīs jautājumi, ja man būtu tāda iespēja uzdot Dievam trīs jautājumus. Un tad es nācu pie atziņas, kad viens no šiem trim jautājumiem būtu tieši tas, ko jautāja šis jauneklis, Jēzum Kristum. Kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību? Neskatoties uz citām problēmām, vajadzībām, kuras, protams, ir svarīgas, arī man, šī tomēr ir lielākā. Apustuļu darba grāmatā, 4. Nodaļā, mēs varam lasīt par situāciju, kad, kā šeit rakstīts, 8. Pantā apustuls Pēters svētā gara pilns sacīja tautas vadoņiem un vecajiem. Nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debes cilvēkiem dots, kurā mums lēmta pestīšana. Un šis vārds ir Kristus. Ļoti atšķirīga ir cilvēka reakcija, kad viņi saņem atbildi uz šo jautājumu, kas man jādara, lai es tiktu izglābts. Vasaras svētkos, kad Jeruzalemē bija pulcējušies daudzi tūkstoši cilvēku, un kad arī Pēters viņus uzrunāja, mēs varam lasīt 2. Nodaļa apustuļu darbos, viņa jautājums bija, brāļi, ko lai mēs darām? Un tas ir tas pats jautājums. Un atbildi ir, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēka piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Citiem vārdiem sakot, griežieties pie Dieva, sāciet jaunu dzīvi, dzīvi ar cerību, dzīvi ar nākotni, dzīvi, kādu vēlas Dievs, lai jūs dzīvotu. Bagātais jauneklis turpretīm aizgāja noskumis. Viņa acīs redzamā bagātība bija varenāka un iespaidīgāka par neredzamo, pēc kuras viņš tomēr ilgojas. Senos laikos, kad dzīvoja filozofs Diogēns reiz, kāds gudrais esot viņam vaicājis. Vai kaimiņš, kuram viņš līdzās dzīvojot kādu laiku, pēc viņa domām esot bagāts cilvēks? Diogēns sacīja, es nezinu, vai viņš ir bagāts, es tikai zinu, ka viņam ir daudz zelta. Tad gudrais vīrs sacīja, nu tad, ja viņš ir bagāts, ja viņam ir daudz zelta. Diogēns esot pasmaidījis un atbildējis, zelts vēl nenozīmē bagātību. Tas nav viens un tas pats. Un arī Dieva vārds mums atklāja tieši šo pašu, kad bagātība. Patiesa bagātība ir kaut kas daudz lielāks par to, ko mēs redzam. Un tieši tādēļ arī Jēzus aicināja cilvēkiem nedomāt tikai par šīs zemes bankām un ieguvumiem, ko mēs varam iegūt šajā dzīvē, bet par to, kas ir vērtīgāks par šo zemes dzīvi. Bībelē ir sacīts, ticība ir pārliecība par neredzamām lietām, stipra paļaušanās uz to, kas cerams. Un šeit es uzdotu vēl kādu jautājumu Dievam. Tas būtu mans otrais jautājums. Kungs, kādas ir tavas domas par mani? Kā tu mani redzi šodien? Vai jūs vēlētos Dievam uzdot šo jautājumu? Kā Dievs redz jūs? Bībelē mēs varam atrast arī kādu interesantu atbildu šo jautājumu, un tas ir vecajā derībā pravieša Jeremijas grāmatā. Tā būs 29. Nodaļa no 11. Panta. Dievs saka, jo es zinu, kādas manas domas par jums, saka tas kungs, miera un glābšanas domas. Kad bagātais jaunais cilvēks aizgāja no Jēzus noskumis, kādā no evaņģēliem ir sacīts, kad arī Jēzus noskuma. Viņa sirdi pārņēma skumjas. Kad šis cilvēks, kurš ilgojas pēc šīs neredzamās un tomēr reālās bagātības, tomēr izvēlējās šo redzamo un reizē arī zūdošo bagātību, īslaicīgo. Bet šeit pat Jeremijas grāmatā lasīsim tālāk. Dievs saka, Mieru un glābšanas domas un neļaunumu un ciešanu domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Katra cilvēka sirdī ir kāda cerība. Cerība. Kad šī dzīve tomēr nav visa piepildījums un visa vainagojums. Vai tiešām nav kaut kas vērtīgāks, cēlāks, pastāvošāks? Mēs pat varētu lietot šo vārdu mūžīgāks. Un tieši šeit jau ir šī jautājuma būtība. Kas man jādara, lai es varētu iemantot mūžīgo dzīvību? Dievs savā laikā aicināja Jonu, savu kalpu, lai viņš dotos uz Ninivu un pastāstītu šiem cilvēkiem, kad ir Dievs, kurš viņu mīl, kurš viņus mīl un vēlas izglābt. Jona uzskatīja, ka šie cilvēki nav cienīgi, lai Dievs viņus glābt. Un tad, kad Dievs viņus tomēr izglāba, šos briesmīgos ļaudis, kur bija nežēlīgi, cietsirdīgi, despotiski, iekarotāji, varmācīgi, mēs varētu lietot arī vēl citas vārdus, tad Jona apvainojās. Un Dievs viņam sacīja, Jona, par ko tad tu esi apvainojies? Šie 120 tūkstoši cilvēki, kur nespēja atšķirt savu labo roku no kreisās, kuri neredz tālāk par savu degungalu. Viņi taču arī ir cilvēki. Arī viņiem ir vajadzīga glābšana. Un es gribu sacīt, draugi, ikvienam cilvēkam ir vajadzīga glābšana. Ikvienam cilvēkam ir nepieciešams šīs domas un šis jautājums. Kungs, kas man jādara, lai es tiktu izglābts? Tas ir pārāk svarīgs jautājums, lai mēs šodien noslēgtu šo tematu. Un tieši tādēļ, draugi, es aicinu uz satikšanos atkal pēc nedēļas, kad mēs turpināsim pārdomas par šo mums visiem tik svarīgo tēmu.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās 8:05 un piektdienās 10:30. Mūsu raidījuma adresē Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventistu draudze uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Rīgā, Ropažu ielā 1, VEF kultūras pilī, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Olainē, Kūdras ielā 27, Smiltenē, Daktera ielā 7, Ventspilī, Platā ielā 13, Kauguros, Oškalnu ielā 3 un 11:00 Daugavpilī, Tautas ielā 54, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un 11:00 Priekulē, Brīvības ielā 36A. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!